Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví historik Dušan Uhlíř.
Pokud mluvíme o poučení z historie, tak je známá pravda, že z historie se nikdo nepoučil. To poučení je jenom vzdálené. My můžeme hledat nějaké analogie, ale neplatí to stoprocentně. Můžeme třeba dneska hledat podobnost s 30. lety, kdy tedy taky ten appeasement, takový to smířování s Hitlerem nakonec vedlo k světové válce. Dnes vidíme podobnou skutečnost, tak jsem velice napjatý, jak to všechno dopadne. Vidím, že současná společnost je rozpolcená, některým lidem nerozumím, cítím velký úpadek morálky, víte, a to dokonce i v té naší vědě. Bohužel jsme svědky toho, že se dostávají ke slovu různí kariéristé, kteří nemají ani vědecké hodnosti řádné, které pomocí takzvané predátorské časopisecké činnosti si dělají jméno. To jsou prostě takové ty falešné studie. A nám, kteří jsme si to museli vypracovat a vybojovat, to samozřejmě není jedno. Je to prostě jejich vzestup ke kariéře prostřednictvím tady takových laciných prostředků, kdy mohou cokoliv, když si to zaplatí, publikovat a pak to teda prezentují ve své publikační činnosti. No, to jsou takové věci, které souvisejí vůbec s celkovou morálkou naší společnosti. No, tam jsem skeptický. Já jsem Královopolák, tam jsem vyrůstal. No, a tam jsem absolvoval 11letku, teď se tomu říká gymnázium, a já jsem s úspěchem maturoval a potom teda na Purkyňově univerzitě. Chtěl jsem na dějiny umění. Jenomže oni ten obor neotvírali. Tak jsem se napsal na historii, byl jsem přijat a když jsem to zkoušel příštím rokem, tak zase kunzhistorie nebyla vypsaná. No. Nakonec jsem dneska rád, protože přece ta historie dává víc praktických možností. No. No a pak jsem byl na vojně v době té berlínské krize. Mě to postihlo, takže já jsem kvůli tomu strávil na vojně 26 měsíců jako obyčejný voják. No. Takže to byla taková životní zkušenost, tak trošku sprcha bych řekl. A pak teda jsem se dověděl, že vypsali konkurs na kandidát věd. Jo. Oni vypsali téma Agrární strana za první republiky. Nebylo mě tam moc blízký, ale přihlásil jsem se a já jsem to dostal. No a tak tam jsem začal s tou Agrární stranou, tak mě to pochopitelně chytilo. Ale to bylo v takové blbé době, ještě pořád ta normalizace nastupující. No a můj školitel ten mě pořád tlačil do politického pojetí, já jsem se bránil. Potom nás vyhnali železným košťatem, protože ten Pražský historický ústav byl vlastně takovým centrem těch tehdejších intrik a vydali černou knihu, která teda vyvolala velký ohlas na západě, dokumenty z toho 68. roku, tak oni nás tam rozehnali, no a zůstali tam jenom ti stalinisti, kteří to potom vedli hrozným způsobem. No. Tak já jsem se potom musel uchytit, kde se dalo a přijali mě tady na Krajském kulturním středisku, což bylo takový osvětový zařízení, to bylo takový úřednický místo a tady jsem strávil několik roků a pak jsem se přihlásil na konkurs, když v Jeslavkově se uvolnilo místo ředitele Napoleonského muzea. A to si myslím byla nejšťastnější léta mého života. A tam jsem teda měl úžasnou knihovnu, 9000 svazků, hodně teda se francouzské historie, hodně k Napoleonovi. A tak nevyužijte toho. Tam jsem teda napsal tu knižku Slunce nad Slavkovem, která mezi tím vyšla už ve 4 vydáních. No. Já jsem tehdy začal dělat francouzštinu a jak takší ovládám a číst můžu samozřejmě, ale němčina, že to tady němčinou jsem mluvil plyně a překládal jsem, jako tlumočil často. A samozřejmě ruština, a to bylo taky důležitý, protože je hodně ruských pramenů k těm událostem kolem Slavkovské bitvy a ty jsou, to je zajímavý, Francouzi to neznají. Jo, tak já si myslím, že to bylo přínosné v tom, že já jsem v té bitvě tří císařů vlastně rovnoměrně popsal všechny tři složky. To znamená francouzskou armádu, o které je hodně literatury a všelijakých memoaristů, pořád se objevují noví a noví, ruskou literaturu, které také není málo. A potom teda i tu českou stranu, včetně těch kronikářů kolem bojiště, kteří teda nechali zajímavé zápisky. My jsme tady vydali ještě takovou stručnější verzi, která se jmenuje Bitva tří císařů, a to vyšlo v mutacích jazykových. Německy, francouzsky, rusky. Pro mě bylo milé překvapení, že ta knížka o Slavkově měla takový ohlas. To bylo pro mě povzbuzení, a potom teda vyšla knížka Brněnský pitaval, kde jsem zpracoval několik příběhů z těch brněnských dějin, já bych řekl takových kulturních obrázků, které nepostrádali určité napětí, protože tam byla záhada, nebo to byl kriminální případ. A to jsem potom rozpracoval dál jako Moravský pitaval. A teď v té poslední knížce, která nese název Krvavý úterek, tak tam jsem ještě některé z nich ponechal, ale rozšířil už z Moravy také na českou a slezskou problematiku. Takže to jsou zase takové kulturní obrázky z celých českých dějin. Témata si vybírám různě. Třeba vůbec moje první knížka, ta vyšla v roce 79, ta se jmenovala Analýze spálené ulice, a to zase vznikalo už jaksi v době, kdy jsem psal tu práci o agrární straně, že jsem procházel těmi centrálními archivy, a taky jsem se tenkrát dostal do kanceláře prezidenta republiky a do jejich archivu. No a tam jsem se dovídal různé takové drby, a to jsou právě ty střípky, ze kterých se potom zrodila třeba tato knížka, co jsou atentáty spáchané na našem území v období první republiky. Počínaje atentátem na Kramáře, ministerského předsedu, ze kterého vyvázel naštěstí, ale potom teda tragický atentát na Rašína, a pak je to teda řada cizích diplomatů, kde si tady na naší půdě vyrovnávali svoje účty, já nevím, Bulhaři, Makedonci nebo Ukrajinci proti Polákům. Podobně. Za svou literární tvorbu jsem dostal několik ocenění, například, já nevím, cenu Egona Ervina Kiše, potom dostal jsem ze Slovenska takovou cenu, a pak taky mám cenu Jihomoravského kraje, a teprve teď před Vánocemi jsem dostal cenu města Brna, a té si cením asi nejvíce právě proto, že jsem kovaný Brňák. Když mi přišla nabídka, abych šel do Brna na Špilberg, oni je doslova přetáhli, takže já jsem byl přijatý dokonce bez nějakého toho přijímacího řízení, a tam už to bylo horší, protože Špilberg šel do rekonstrukce, takže tam nemohla být žádná expozice, člověk byl trošku jako mezi dvěma kameny, mezi radnicí a tou stavební firmou, no tam to člověk ani nemohl moc ovlivňovat. Bylo to takový období, řekl bych, umrtvení té práce. No. Moje pedagogická činnost je v podstatě až dost pozdní. Já jsem měl samozřejmě přístup k pedagogické činnosti na fakultě zavřenou, pochopitelně z politických důvodů, a teprve po roce 89 jsem začal externě učit tady na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, a když jsem potom odešel z muzea, tak se mě okamžitě nabídlo místo v Opavě. Tam se zakládala Nová Slezská univerzita, zakládali to Brňáci právě, a tam jsem teda byl přijat. To jsem mezi tím už se stačil habilitovat, takže jsem nastoupil jako docent, no a pak asi o dva roky později jsem dostal dekret od prezidenta Havla, takže jsem už taky asi 30 let profesorem. No a tu vlastní pedagogickou činnost jsem dělal v Opavě, kde bylo velice příjemné prostředí, no a kromě toho jsem teda působil paralelně jako profesor tady na fakultě brněnské. Středem mého zájmu se postupně stala doba osvícenství, francouzské revoluce, napoleonských válek, ale zajímal jsem se mi o 30letou válku i o novější dějiny. Osvícenství je doba, ve které tajné společnosti sehrály významnou úlohu, speciálně třeba svobodní zednáři. To byli lidé, kteří vlastně probojovali myšlenky liberalismu, že svobody, tolerance a tak dále. A v mnoha případech, jak si spolupracovali i s reformami Josefa II. To byla společnost, která dělala velice užitečnou práci. Jestliže dneska existují, tak tam už je to asi trošku jiné. Já myslím, že je to víc dneska taková záležitost prestižních. Kromě toho vím, že oni se mezi sebou přou, že si upírají legálnost, že prostě to zednářské hnutí je takové rozdrobené, že jsou tam ty různé směry a nejsou tolerantní k těm ostatním. Ale musím říct, že tu historickou úlohu tyhle společnosti a vůbec debatní spolky, to byl ten motor té osvícenské společnosti. Já si uvědomuji, že my jsme národ, který se de facto zrodil právě v osvícenství národního obrození a že jsme národ ve své zásadě plebejský. A to je docítit, že srovnáme-li to třeba i se sousedními národy, jako jsou Maďaři nebo Poláci, tam ten aristokratický element vždycky hrál významnou roli. U nás samozřejmě ne, protože to národní obrození bylo vysloveně plebejské, že začínalo u farářů, učitelů, některých těch měšťanů, bylo svázáno s otázkou jazykovou, no a nakonec se to povedlo. To, když říkám, že je to národ plebejský, to neznamená žádné znehodnocení, to je možná i to pozitivní, že máme blíž k některým věcem, než třeba takové ty kruhy aristokratické. Je to teda v podstatě demokratické, takže já si myslím, že ta naše demokratická společnost má své kořeny v té době. Samozřejmě přivítal jsem listopad 89, kdy se nám začíná otvírat svět a všechno vypadalo tak slibně, víte. No a teď naopak člověk zažívá zklamání, když vidí, že tedy ty časy zlomily. Já to vidím jako ústup liberalismu, tlak tady těch diktátorských a polodiktátorských režimů. Bojím se, že vstupujeme do nové epochy, která neslibuje nic moc dobrého.
Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor a zvukový mix Karel Špalek.